Καρό σημαία Powered by Allwyn, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Los Kids! Schumacher.
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is going to be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μοναδικό πράγμα πάνω σε Ιτανίδη που αυτόν τον Αύγουστο έμεινε το ίδιο. Εσύ και εγώ στην καρό σημαία Powered by Allwyn. Τίποτα άλλο δεν έχει μείνει ίδιο. Άλλαξα δουλειά. Σπίτι δεν άλλαξα. Άλλαξα χρώμα. Δεν άλλαξα.
Άλλαξες. Αλλά έχεις αρχίσει και παίρνεις αυτό το χρώμα από τον Ιούνιο εσύ.
Σωστά. Αλλά τον Αύγουστο το ολοκλήρωσα. Αλλάξαμε χώρο.
Αλλάξαμε.
Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα σταθερό. Αλλά μόνο αυτή η συνύπαρξη. Μόνο αυτό έχει μείνει ίδιο αγόρι.
Και κάτι ακόμα έμεινε σταθερό.
Δεν θέλω να μου
podcast.
Πεις τίποτα σε σχέση με τη Φόρμουλα 1 που να έχει μείνει ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
Αυτό ήταν το podcast καρό σημεία Powered by Allwyn. Γεια σας.
Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι έκδοχη του podcast, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μπορώ να την κάνουμε τηλεφωνικά, να μην βρισκόμαστε καν.
Θα νομίζω ότι είμαστε τσακωμένοι.
Ναι.
Στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όταν μπήκε ο Καρεμπέ.
Ναι, πρώτα απ' όλα έχεις φύγει 300 χιλιόμετρα μακριά μου. Δεν νιώθω πια τη ζεστασιά. Δεν νιώθω αυτό το τσουτσούριασμα.
Να πιάσουμε κοριούς θέλεις, καλοκαιριάτικα.
Πάνω σε Ιτανίδης μόλις γύρισε, το μόλις δεν περιγράφεται, είναι το μόλις. Δηλαδή προσγειώθηκε, μπήκε αυτοκίνητο, ήρθε να κάνουμε podcast.
Δεν έχω δει τη γυναίκα μου, δεν έχω δει το παιδί μου, δεν έχω δει το σκύλο μου,
ναι.
Νικητή, την περασμένη Κυριακή Λάντο,
ναι.
Δεν έχω δει το κουνέλι μου, δεν έχω δει την πεθερά μου.
Τίποτα,
και έρχομαι να δω εσένα.
Είσαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Πώς πέρασες?
Είμαι πολύ επαγγελματίας.
Πώς πέρασες?
Αυτό είμαι. Στο Ζάντφορντ.
Στο Ζάντφορντ, ναι, εκεί δεν ήσουν.
Εκεί ήμουν.
Ναι.
Δεν θα ξαναπήγαινα άμα γινόταν ο αγώνας.
Ναι.
Μία ήταν αρκετή, ναι. Μία ήταν αρκετή.
Ναι, γιατί?
Γιατί είχε πολλή ανοργανωσιά. Καταλαβαίνω
με
ότι για αυτούς είναι πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως το να κλείνουν τον τόπο όλο για να γίνεται ένας αγώνας. Mm-hmm. Και όταν λέμε κλείνουν τον τόπο, κυριολεκτικά κλείνουν τον τόπο. Αφήναμε το αυτοκίνητο περίπου 45 λεπτά με τα πόδια από την είσοδο της πίστας.
Κουράστηκα ήδη.
Και από εκεί σε έπαιρνε σάτλ.
Α, εντάξει.
Το οποίο μερικές φορές ήταν και λεωφορείο.
Μάλιστα.
703 θυβών όλο.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, σε πήγαινε στην πίστα. Αν ήσουν τυχερός και επειδή μία είναι είσοδος και εκεί είναι και το fan zone και γίνεται η κόλαση όλη, αν είσαι τυχερός να μην κλείσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα και να μείνεις μία ώρα κολλημένος, στιβαγμένος, λες και κάνεις πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα, λοιπόν, θα είσαι ok και θα περάσεις. Στο γυρισμό δε, εκεί πλέον δεν υπάρχει τακτική ροή αναδιαστήματα, δηλαδή...
Αν το πετύχεις, το πέτυχες.
Μείναμε 30 λεπτά στη βροχή, την άλλη περιμέναμε 30 λεπτά σε μία ουρά που επειδή σταμάτησε λίγο πιο μετά το λεωφορείο, ήρθανε όλοι γιούρια και όποιος πρόλαβε μπήκε μέσα και ήταν το λεωφορείο, θύμισε, έχω δει κάτι τέτοια όταν πηγαίναμε, τα έχω δει στον ηλεκτρικό, όταν πηγαίναμε στη Φιλαδέλφια για το ευρωπαϊκό τότε, έτσι, 29 του Μάη, που ήταν ο ένας πάνω στον άλλο για να χωρέσουν, έτσι. Λοιπόν,
θα λέγαμε ότι δεν είναι το πιο οργανωμένο.
Κάτσε, έχω κι άλλο. Έχεις κι άλλο.
Κι άλλο.
Κάτι το οποίο το κοινό δεν το καταλαβαίνει, για μας ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα πάντα είναι σπασμένα στα δύο.
Στα δύο.
Ναι, γιατί δεν χωράνε. Εκεί δεν υπάρχει χώρος.
Α, και δεν χωράνε όλες οι ομάδες.
Είναι ένα roller coaster ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χώρος για να είναι προδιαγραφή Φόρμουλα 1. Τι γίνεται τώρα, στο κεντρικό paddock που είναι το Penn, είναι τα hospitality, ο χώρος φιλοξενίας, και από την άλλη πλευρά, όταν λέω από την άλλη πλευρά, πρέπει να περπατήσεις ένα 5-10 λεπτό. Είναι τα paddock τα οποία είναι τα γκαράζ των ομάδων και ξέρεις, τα γραφεία κτλ. Άρα. Είναι πολύ μοιρασμένη η δουλειά.
Αν σου πει δεν είναι εδώ και είναι απ' την άλλη.
Και
άστα
να πάνε. Και ξέρεις, και το κομμάτι το κάνε περατζάδα να πετύχεις κανένα πάντιτ, να κάνεις μια συνέντευξη. Ναι, ναι. Επίσης είναι δύσκολο. Και βέβαια ο καιρός, ο οποίος, θα σου το πω, δίχως καμία υπερβολή, έτσι. Είμαστε μέσα γραφείο τύπου. Πάμε να φύγουμε με τον Κώστα το Λεόνι, και, γιατί είμαστε μαζί και με τον Άγγελο Τόμπρο. Μισό παιδιά να βάλω τα γυαλιά μου. Βάζω γυαλιά ηλίου, βγαίνω στην πόρτα. Μισό παιδιά να αφήσω πίσω τα γυαλιά να φέρω τον μπουφάν τελικά. Γυρίζεις πίσω, αφήνεις τα γυαλιά ηλίου, παίρνεις τον μπουφάν. Ώσπου να κάνεις 100 μέτρα, λες έπρεπε να έχω αφήσει τον μπουφάν και να έχω ξαναπάρει γυαλιά ηλίου. Άλλαζε ο καιρός με απίστευτο ρυθμό και το έκανε αυτό το πράγμα μέχρι και την Κυριακή, που την Κυριακή είμαστε 2 η ώρα. Τώρα δεν θυμάμαι, δύο εκεί, δύο εδώ, όχι, ήταν...
Δύο εκεί νομίζω.
Δύο εκεί, μία ώρα πριν την εκκίνηση. Και έχει ήλιο από πάνω μας και είμαστε μια χαρά και κάνουμε και στα ντάπο ότι ο καιρός αλλάζει και αυτό τέτοιο.
Βροχά, βρόχη.
Μπαίνουμε στο Κρήτ και αρχίζει και βρέχει.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικό αυτό. Από εκεί και πέρα ήταν...
Πάντως για τον αγώνα είναι φοβερό το ότι ούτε στις χαρακτηρίες, ούτε στον αγώνα, στην πραγματικότητα, ούτε στο σπριντ, δεν επηρέασε η βροχή.
Τίποτα,
είναι απίθανο, το ότι τελείωνε και άνοιγαν οι ουρανοί. Ναι. Καθίστε ρε παιδιά, βρέξε λίγο νωρίτερα.
Τελείωνε, πήγαινες να κάνεις δουλειά, μουσκεμε.
Ναι, λίγο αυτό. Νωρίτερα. Τι σου ζητήσαμε κύριε κερέ.
Τι άλλο να σου πω. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός όμως ότι αυτό που κάναμε εμείς που το αφήναμε 45 λεπτά μακριά ισχύει για όλους. Ποδήλατα, παιδιά, πόδια.
Ήταν, εντάξει, άλλη κουλτούρα είναι.
Άλλη φάση εντελώς. Δηλαδή και εμείς φτάναμε και πολύ πιο μακριά από τους υπόλοιπους και υπήρχε πολύ ωραία μπίζνα αυτή. Άφηνες, είχε πάρκινγκ, άφηνες αυτοκίνητα, νίκιαζες το ποδήλατο και πήγαινες.
Ωραίο.
Μισή ώρα
πολύ ποδήλατο. Ωραία μπίζνα.
Έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, για να σου τελειώσω όλο αυτό το πλαίσιο. Η πίστα, επειδή την περπατήσαμε, φαίνεται εντυπωσιακή στη τηλεόραση. Δεν δίνει εντυπωσιακούς αγώνες συνήθως στη τηλεόραση. Είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις. Έτσι.
Έως αδυνατόν.
Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν υπάρχει άλλη πίστα που να ταιριάζει περισσότερο στον ορισμό roller coaster. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι είσαι σε βαγόνι και δεν περπατάς, θα σου έλεγα ότι αυτό το πράγμα ακριβώς κάνω. Μία δεξιά, μία αριστερά, μία πάνω, μία κάτω. Μία τόση κλίση, 19 μοίρες, στροφή 3.
Απίθανη.
Εκεί, φίλε, είναι σαν κάτι παιχνιδάκια που είχαμε μικρή και έκανε με τη φυγό και το αυτοκίνητο και έφευγε.
Θυμίζει ίντι, ρε παιδάκι μου.
Ναι, και οι 14 μετά, εκεί που τέλος πάντων το έχασε ο Verstappen, είναι κομμάτι το οποίο μιμείται την πίστα του Μίσιγκαν, είναι NASCAR κανονικά εκεί με τις 18 μοίρες. Να σου πω για το τράκο που το κάναμε με την οικογένεια Αντωνέλη.
Ωραίο.
Μπαμπά, μαμά και αδερφοί. Λοιπόν, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι κάνανε και αυτοί τράκουοκ πέμπτη απόγευμα, όχι με τον Κίμη, μόνοι τους, τον καβάλι τους, αλλά ο μπαμπάς προφανώς θέλει να έχει εικόνα για ό,τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Πολύ αλκοόλ, πολύ μπύρα.
Ήπιος εσύ.
Όχι εγώ, ρε, εσύ, ο κόσμος.
Είπα και εγώ, λέω και εγώ. Παιδιά, ο Πάνος, αν έχετε, δεν είχατε ποτέ έναν ξενέρωτο φίλο που βγαίνατε όλοι έξω.
Και σας πήγαινε σπίτι με ασφάλεια.
Πίνατε. Έτσι, ήσασταν χαρούμενοι.
Και σας γυρνούσε στα
ήταν
σπίτια.
Ήταν ένας ο οποίος έπινε χυμό πορτοκάλι. Αυτός ήταν και είναι ο Πάνος Ιτανίδης. Αν είχατε ένα τέτοιο φίλο, λοιπόν, να ξέρετε ότι τέτοιος πασίκλας είναι ο Πάνος Ιτανίδης. Αλλά πάντα μας έφερνε σπίτι με ασφάλεια.
Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Και δεν πάμε. Νομίζω τα πάντα ταξιδιωτικά, όλα καλά.
Ναι. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Είχαμε ένα αγωνιστικό τριήμερο μετά από 23 ημέρες διακοπής. Δεν ήταν και μεγάλη φέτος. Τόσο δεν ήτανε.
Ναι.
1η Αυγούστου ήταν, 23 ημέρες διακοπής.
Μου φάνηκε πολύ λίγο, να σου πω την αλήθεια.
Ήταν λίγο γι' αυτό. Ήταν λίγο. Νομίζω ότι επειδή ήταν λίγο, επειδή είχαμε δει αρκετές αλλαγές και στη Βουδαπέστη, εγώ δεν έπεσα από τις καρέκλες ότι δεν είδαμε κάποια συγκλονιστική αλλαγή στους σχετισμούς δυνάμεων.
Ναι, γιατί στο διάλειμμα αυτό που υποτίθεται που λέμε για διακοπές, κάνουν όλοι διακοπές. Τα αεροστάσια κλείνουν.
15 μέρες.
Λουκέτο, δεν γίνεται τίποτα. Και ουσιαστικά ό,τι αναβαθμίσεις ήρθαν που ήρθαν, είχαν να κάνουν με ούτως ή άλλως προγραμματισμένο κομμάτι δουλειάς, άσχετα με το κομμάτι που πέφτει το λουκέτο το καλοκαιρινό.
Λοιπόν, ήταν αγωνιστικό τρίμερο με σπριντ. Το 5ο της χρονιάς θυμίζω. Σιγκαπούρη τελειώνουμε με τα σπριντ της φετινής χρονιάς.
Και το πιο βαρετό θα έλεγα.
Δεν θυμάμαι πιο βαρετό σπριντ. Εντάξει, δεν θα θυμάμαι όλα. Δεν έχω και φοβερή μνήμη, αλλά πιο βαρετό σπριντ δεν θυμάμαι. Το το ομολογώ.
Το πιο βαρετό φετινό για να το κλειδώσουμε.
Σίγουρα το πιο βαρετό φετινό, ανησυχητικά βαρετό.
Αναμενόμενα βαρετό.
Ναι, αλλά ανησυχητικά. Ενώ ότι λες, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Ο Ράσελ με την πόλη που πήρε στο σπριντ κατάφερε να πάρει νίκη, να μαζέψει ελάχιστα τη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνει. Έχει φανεί, δεν κάνουν τα σπριντ τη διαφορά, δεν φτιάχνουν πρωταθλητή. Τα σπριντ, ο Λεκλέρ μια χαρά.
Τρίτη νίκη του Ράσελ σε σπριντ και οι τρεις φέτος. Και εκεί αυτό που κάνει τη διαφορά είναι που λες, που θα έπρεπε να κάνει διαφορά, είναι που λες ότι σε πολύ δύσκολο, σε απαιτητικό τριήμερο, γιατί μόνο μια ώρα δοκιμών σε μια πίστα η οποία δεν έχει στρωμένο λάστιχο ποτέ, γιατί βρέχει μετά που έρχεται και σκόνη άμμος από την παραλία και τα λοιπά, λες όπα, παίρνει ψυχολογία τώρα.
Αυτό είπα. Το είπα.
Έτσι.
Άκου πάνω.
Πού την πήγε.
το είπα. Δηλαδή, τον είδα, λέω, μπράβο ρε Τζόρτζ, πάμε ρε Τζόρτζ, μπορούμε ρε Τζόρτζ τώρα την Κυριακή να γίνει δουλίτσα. Έτσι είπα, ε.
Mm-hmm.
Προηγήθηκαν οι κατακτήρες δοκιμές.
Πού ήταν μπροστά από τον Αντωνέλη.
Σωστά. Πού λες, ρε λες, να το παιδί, έχει γυρίσει. Ο Λάντο...
Να πω το κλισέ.
Άντε πες.
Ότι του δώσε το δέκατο, το ναι.
Ναι.
Το ναι που είπε αγαπημένο ναι, και σωστά. Στον Αραβόνα.
Κάτι του δώσε. Κάτι του δώσε. Λοιπόν, ο Νόρις έδειξε ότι η Μακλάρεν με την αναβάθμιση της Βουδαπέστης είναι καλά, είναι πολύ καλά. Γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και θα την κάνουμε. Το τι έχει συμβεί, δηλαδή, αν όντως η Μακλάρεν έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο ή αν η Mercedes έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο ή η Ferrari έχει το πιο γρήγορο
και
μονοθέσιο.
Και είχε και πάλι η Μακλάρεν αναβαθμίσεις πίσω αεροτομή, πάτωμα στις πίσω γωνίες, κάλυμα κινητήρα.
Στις κατακτήρες για πολλή ώρα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο Q3, πήγαιναν για 1-2. Έλεγες, εδώ πάνε... Να κλειδώσουν το 1-2.
Χωρίς μεγάλες διαφορές όμως.
Πολύ δηλαδή, μικρές.
Και το γεγονός ότι φτάσαμε στις κατακτήρες να έχουμε σε 99 χιλιοστά. Τέσσερις, πώς ήταν.
Τέσσερις, ναι.
Λοιπόν, καταδείκνυε αυτό ακριβώς, ότι στις λεπτομέρειες χανόταν το παιχνίδι και ακριβώς αν έκανες παραπάνω από μία λεπτομέρεια λάθος, βρισκόσουν όπως ο Χάμιλτον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, πάνω από μισό δευτερόλεπτο μακριά.
Σωστά. Η Ferrari ήταν η απογοήτευση των κατακτήρων δοκιμών. Δηλαδή την περίμενες να είναι σίγουρα καλύτερη από αυτό το οποίο τελικά ήταν στο Q3.
Συγγνώμη που χρησιμοποιούμε ένα ηχητικό από προηγούμενο podcast ξανά, αλλά ταιριάζει. Γι' αυτό το βάλαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Red Bull την περιμέναμε να μην είναι πολύ γρήγορη στις κατακτήριες.
Ναι, αλλά περίμενες ότι κάτι θα κάνει με τον κόσμο, με το αυτό, με το
στον αγώνα. Εγώ το περίμενα για τον αγώνα. Λέω, οκ, στις κατακτήρες εκεί την περίμενα, αλλά στον αγώνα θα τη δούμε. Έτσι πιστεύαμε. Αλλά κάτι έγινε και δεν την είδαμε. Θα πούμε. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στον αγώνα της Κυριακής. Όσοι δεν έχετε δει κατακτήρες, τελειώνουν και ξεκινάει βρόχα. Βρόχα.
Πολύ βρόχα.
Πολύ κιόλας βρόχα.
Pole position νούμερο 18 για τον Λάντο Νόρις.
Σωστά. Δεύτερη σερή τη φετινή σεζόν. Παίρνει ρυθμό και ψυχολογία. Αυτός πήρε ψυχολογία, ξεκάθαρα την πήρε την ψυχολογία και δεν την έχασε ούτε την Κυριακή. Και πάμε στον αγώνα της Κυριακής, όπου περιμέναμε να δούμε, επειδή τα δεδομένα είναι λίγα λόγω του ότι έχουμε μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, περιμέναμε να δούμε τις επιλογές των ελαστικών. Εγώ είχα αμφιβολία και μου έκανε εντύπωση.
Και
τελικά
θα σημειώσω ότι βλέποντας και τις διαφορές στις κατακτήριες, ένιωθες και ότι όσοι το είχαν χάσει στο setup, καταλάβανε τι στραβό είχαν κάνει και μετά το sprint είχαν βελτιώσει. Δηλαδή, βλέπε και Lewis, βλέπε και Max. Νομίζω στην άρση του Park Fermé κάνουν τις σωστές κινήσεις εν ώψη των επίσημων διαδικασιών της συνέχειας.
Πώς το πω όλο αυτό. Λοιπόν, και πάμε με τους τέσσερις πρώτους, δηλαδή McLaren, Mercedes. Τι έκαναν, έβαλαν τη medium γόμα, που εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν το λογικό.
Ναι.
Η medium γόμα.
Medium σκληρή ήταν το λογικό.
Σωστά. Και βλέπεις τους υπόλοιπους να κοκκινίζει ο τόπος. Ρε, κοκκίνησε ο τόπος, σου λέμε. Το βλέπα και δεν το πίστε. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Στη Ferrari το είχαν δοκιμάσει. Το είχαν δοκιμάσει και στο sprint. Και τους βγήκε. Γιατί σου θυμίζω ότι ο Leclerc παίρνει τη δεύτερη θέση στο τέλος του sprint, περνώντας τον Norris, παρότι ο ίδιος είχε τη soft, ενώ ο Norris έχει τη medium. Άρα
Θα περίμενες
μου
δηλαδή.
Βγάζει λογική.
Στο σπριντ θα περίμενες ότι γύρω στο γύρο 16-17 ότι θα έχει αρχίσει ο Λεκλέρ να μένει πίσω. Ναι. Αλλά αυτό έπαιρνε τα πάνω του.
Σωστά.
Οπότε καταδεικνύει αυτό το οποίο λες. Γιατί και οι συνθήκες νομίζω ότι είναι απλά λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία
πολύ
την
λίγο.
Κυριακή.
Πολύ λίγο. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσει ο αγώνας της Κυριακής. Ο Αντωνέλη από την τέταρτη θέση κερδίζει μία. Στην πρώτη του εκκίνηση, έτσι, ανεβαίνει στην τρίτη ο κύριος Αντωνέλη που φαινόταν ότι πήγαινε για ελαχιστοποίηση της χασούρας σε αυτόν τον αγώνα. Δεν φαινόταν, όχι η Mercedes, ο Αντωνέλη να έχει τη δυναμική ούτε στις χαρακτήρες του σπριντ, ούτε στις χαρακτήρες του αγώνα, ούτε στον αγώνα σπριντ. Σε κανένα από τα τρία κομμάτια δεν σου έδειχνε ότι είναι ο αγώνας του, ρε παιδί μου, ότι εδώ θα τον δούμε... Να κάνει πράγματα.
Ήταν όμως cool στις μεικτές ζώνες. Δεν έβλεπες κάποιο προβληματισμό.
Εντάξει, και εγώ με 70 βαθμούς διαφορά, φίλε, ξέρεις τι cool θα ήμουν.
Εγώ ξέρω.
Α, εσύ ξέρεις.
Εγώ ξέρω. Ναι,
ναι. Γιατί άμα το δείτε με μια απάθεια με την οποία μιλάει και αυτό. Είναι σαν να έχει κερδίσει το στοίχημα. Ανοίγω μεγάλη παρένθεση. Το ένα στοίχημα κλείδωσε, έτσι το πήρα. Verstappen.
Τι είχα πει εγώ εκεί.
Ότι στο τέλος της χρονιάς φιλιά.
Είχα πει αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε, μιλάμε τώρα για.
Αν γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή...
μιλάμε, έκλεβα εκκλησία, ρε. Δεν τα άκουε. Εσύ είχε χτυπήσει ο ήλιος. Δεν θυμάμαι τι.
να διορθώσω. Να πω κάτι.
Ο κόσμος έχει πληρώσει. Έχει βγάλει.
Άκου. Άκουσον με, πάταξον δε.
Ναι, πες.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο είχαμε πει, που σου είχα πει ότι δεν θα φύγει άμα είναι από τη Red Bull. Αν είναι να φύγει, θα φύγει από τη Φόρμουλα 1. Όχι από τη Red Bull. Νομίζω ότι αυτό είχα πει.
Άστα αυτά.
Θα γυρίσω τα επεισόδια.
Γύρνα ένα-ένα τα επεισόδια.
Θα γυρίσω τα επεισόδια.
Το στοίχημα έτσι, το έχασες αυτό.
Έτσι και έχω πει αυτό που σου λέω τώρα. Και εσύ πας να καρποθείς ένα στοίχημα το οποίο είναι ό,τι να είναι.
Παιδιά μιλήστε. Εσείς που μας ακούτε μιλήστε. Βγείτε φωνάξτε.
Σου είχα πει εγώ ότι στο τέλος της σεζόν φεύγει ο Μαξ.
Ναι. Τι ανασκουμπώνεσαι.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είχα πει ότι πιθανότερο είναι να φύγει από τη Φόρμουλα 1 παρά από τη Red Bull.
Εντάξει. Ολγουίν, τοποθετήσω εσύ. Κάποιος να τοποθετηθεί τέλος πάντων. Έχει χάσει ήδη ο άνθρωπος και απλά δεν το παραδέχεται. Είμαστε ένα-ένα. Βέβαια, στο επόμενο, το βασικό στοίχημα της φετινής σεζόν, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Για μένα δεν πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, πάντως ο Αντωνέλη, για να επανέλθω, ο Αντωνέλη δεν έδειχνε λοιπόν να είναι ότι είναι το αγωνιστικό του τριήμερο. Αλλά σωστά, όπως λες, δεν φαινόταν και χωμένος. Και πήγαινε για ελαχιστοποίηση της χασούρας. Κερδίζει μία θέση στην πρώτη κίνηση. Και εκεί που έχουμε τις μάχες, ο Λεκλέρ έχει καταφέρει να κερδίσει δύο θέσεις. Πολύ καλή κίνηση από τον Λεκλέρ. Έχουμε μία στιγμή, όχι παραφροσύνης, αλλά μία στιγμή που δεν την περιμένεις. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Verstappen, στο τέλος του πρώτου γύρου, σημαίνει, ενώ υπάρχει νερό, καταλαβαίνουμε.
Είναι οδηγικό λάθος.
Σωστά.
Αυτό δεν περιμένεις.
Αυτό. Ότι είναι Verstappen και κάνει τέτοιο οδηγικό λάθος. Σε νερό έχει οδηγήσει 5.000 φορές, σε τέτοιες μεικτές συνθήκες.
Πατάει τη λευκή γραμμή, εκεί προφανώς το πράγμα δεν στέκει.
Σωστά.
Και άντε γεια.
Και άντε γεια. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για το κοινό τοπικό ήρωας Μπούρου Μπούρου. Περίμενε πώς και πώς.
Κοινό που μια μεγάλη μερίδα του είχε χάσει το σπριντ. Με τα προβλήματα που υπήρχαν στα τρένα και είχαν πει τουλάχιστον να δούμε τον αγώνα. Και είδαν τρεις γύρους.
Ναι, ναι, σωστά. Κόκκινη σημαία, και αυτό δίνει μια δυνατότητα στην κόκκινη σημαία σε όλους να αλλάξουν στρατηγική. Εγώ περιμένω ότι θα βλέπω μεγαλύτερες αλλαγές στρατηγικής εκεί. Οι περισσότεροι μείνανε πιστοί στο πλάνο. Δηλαδή, σαν να μην έγινε, απλά φρεσκάραν τα ελαστικά τους κάποιοι. Και όχι όλοι.
Ξέρεις, δεν υπήρχε και πραγματική απειλή βροχής.
Ναι.
Για να τους βάλει στο τρυπάκι να εξερευνήσουν κάτι πιο τολμηρό που να βρέξει. Έτσι.
Σωστό.
Όπου για το συμβάν θέλω να σημειώσω κάτι. Γενικά για τους τρεις γύρους εκείνους του Verstappen. Έτσι, επειδή μετά θα πάμε στην ουσία, να πούμε λίγο για Verstappen. Πρώτον, τι κάνεις Liam Lawson εκεί, είσαι με τα καλά σου, θες το 27 να οδηγείς στη Formula Regional.
Αλήθεια.
Τι κάνεις στη στροφή 3.
Δηλαδή, Ρέλια, περίμενε τώρα να το συζητήσουμε. Είσαι ο Λόσον. Εντάξει, σου δίνεται μια ευκαιρία γιατί αρρώστησε το παιδί. Αρρώστησε ο Χάτζαρ. Και σου είπα να σου πω, έλα εδώ, να οδηγείς.
Με ναρθικάκι, όχι με γύψο,
ναι.
Με ναρθικάκι ελαστικό. Θεωρώ αδύνατο να τον δούμε στον επόμενο αγώνα. Πιστεύω το Μόντσα Μαδρίτη θα το χάσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου, δεν το λέω βάσει συγκεκριμένου ρεπορτάζ, βάσει της αίσθησης 2-3 ανθρώπων που μιλήσαμε γύρω από αυτό. Δεν μας λένε που χτύπησε, αν χτύπησε στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Mm-hmm. Πάντως είναι όντως αλήθεια ότι Τρίτη άρχισαν να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Γιούκι Τσουνόντα ήταν Ελλάδα, τον πήραν τηλέφωνο, έλα να οδηγήσεις. Είχε έρθει.
Και μια χαρά οδήγησε.
Θα ήταν τρεις μέρες και στις 36 ώρες τον κόψανε, δεν είπε όχι. Mm-hmm. Να σημειώσω ακόμα και ο Νόρις ήταν Ελλάδα. Mm-hmm. Από Αθήνα.
Και εγώ Ελλάδα, παιδιά, να ξέρετε. Ναι.
Μέχρι Κεφαλονιά. Mm-hmm. Και ο Πιάστρη ήταν Ελλάδα. Αυτή. Και πάρα πολλοί κόσμος, όχι οδηγοί, τριγύρω. Και media και μπλεκόμενοι FIA.
Στην Ελλάδα, ρε φίλε, καλοκαίρι. Πού να πας δηλαδή το καλοκαίρι,
λοιπόν,
αν δεν πας στην Ελλάδα.
Λίαμ Λόσον, αν εκεί χτυπούσε ο Λόσον το Verstappen, θεωρώ ότι...
Εγώ λέω θα φεύγει μόνος.
Εκείνη τη στιγμή ο Τσόλοφ θα υπέγραφε συμβόλαιο την ίδια στιγμή, το 27.
Όχι, εγώ πιστεύω δεν τον ξαναβλέπαμε. Θα ήταν.
Σε ένα μόλοφο.
Θα μας έλεγε, θα έβγαινε από το μονοθέσιο, θα κερέταγε κιόλα, θα έλεγε παιδιά, γεια σας. Εγώ φεύγω κάπου εδώ, ολοκλήρω στην καριέρα μου. Τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι.
Ρε Λόσον, αγόρι μου. Γιατί. Ναι. Βγες από την πίστα, εκτός, βγες έξω. Περνάει ο Μαξ. Με νέο συμβόλαιο. 92 εκατομμύρια. Περίπου. Λοιπόν.
Θέλω να μου δώσεις το ότι για πρώτη φορά ανοίχτηκε δημοσίως και μίλησε για την προσωπική του ζωή. Έτσι, να μου το δώσεις αυτό.
Ρε, σε απόλαυσα. Μιλάμε τώρα, έχει γίνει παγκόσμιο.
Δεν το πίστευα.
Έχει γίνει παγκόσμιο.
Ρε, άκουγα τι απάνταγε.
Ναι.
Και δεν το πίστευα. Έλα, γιατί δεν έχει μιλήσει ποτέ
είσαι
για την προσωπική του ζωή.
Μα είσαι αυτό, είσαι.
Του το
τσου τσου τσου. Είσαι τσου τσου τσου. Κατάλαβε. Αυτό το τσου 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 τσου.
Του άρεσε η παρένθεση
πολύ,
με του γάμου που εδώ δεν τραβάνε.
Η παρένθεση με του γάμου.
Και ξέρει το βίντεο που έχει βγει. Γυρνάει στην αφεντομουτσουνάρα μου τη λάθο στιγμή. Και δεν δείχνει τι αντιδράσει του όταν το λέω. Γι' αυτό υπάρχει ένα τερεχνισμένο γελίο ότι. Υπήρχαν οι αντιδράσεις στο πάνελ. Λοιπόν, αλλά...
Όσοι δεν το είδατε, δείτε. Είναι από τη συνέντευξη τύπου.
Και κάνει... Είναι και στο f1.com, είναι σε όλα.
Ναι,
είναι...
Ναι, κάνει ο Πάνος ερώτηση.
Δούλεψε.
Ναι, ναι. Κάνει ο Πάνος ερώτηση και ανοίγει την ψυχούλα του Μαξ.
Που λες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πέραν το ότι πιάνει μια απάντηση, την τραβάει, χαμογελάει κτλ. Είναι κυριολεκτικά, νομίζω, η πρώτη φορά κατά την οποία βάζει την προσωπική του ζωή μέσα στη συζήτηση σε μια συνέντευξη τύπου.
Ναι, ναι.
Για όποιον δεν έχει δει, η ερώτηση ήταν ότι το νέο συμβόλαιο που τον πάει μέχρι το 2030 τον φέρνει 15 ετία στην ίδια ομάδα και 17 στον ίδιο οργανισμό. Και του λέω ότι αυτό...
Ούτε γάμος.
Ούτε γάμος. Συνήθως και οι περισσότεροι γάμοι πια δεν κρατάνε και τόσο. Λοιπόν, και εκεί είναι που πουλήθηκε. Και ποιο είναι το μυστικό. Και όπως είπε ότι κάνει προπόνηση για την προσωπική του ζωή, θέλει να δει πόσο μπορεί να το προεκτείνει στην αγωνιστική ζωή και μετά να το τριπλασιάσει. Το σκέφτηκε λίγο και τα απάντησε και σωστά, έτσι.
Ναι, ναι, σωστά
τα απάντησε. Ωραία.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αν τον δεις, γυρίζει εκεί που υπολογίζεται αυτά, κοιτάζει τον Πέρες.
Ναι.
Λοιπόν, να συμβουλευτεί, γιατί θα σου πω και μετά και για τον Πέρες και τον Verstappen. Και τέλος πάντων, όπως είπε, πρόθεσή του. Το έλεγα, λέει, πάντα στον Dietrich Mateschitz όσο ζούσε, ότι θα ήθελα να μείνω εδώ. Βέβαια, να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι φημολογείται ότι το νέο συμβόλαιο πάει στα 80, με πριν πάει πιο πάνω, πάει στρατόσφαιρα. Βέβαια, απ' την άλλη, αν σκεφτείς ότι η Ferrari δίνει 110 στους οδηγούς της, η Red Bull θα δώσει 90 στο Verstappen και 4-5
στο δεύτερο. Άρα λιγότερο πληρώνει σίγουρα.
Για να μην πω 3. Αλλά...
Μην το ρίξεις.
Μην το ρίξω. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί βγαίνει. Το θέμα είναι και... προφανώς υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας συμβολαιό του και παραθυράκια να σηκωθεί να φύγει.
Mm-hmm.
Και προφανώς, και το επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη τύπου, για τα παραθυράκια είπε δεν μπαίνω σε λεπτό, δεν το συζητάω ποτέ και δεν το κάνετε τώρα, για τις προϋποθέσεις να αγωνιστεί και σε άλλους θεσμούς. Αυτό το είπε όμως, ενώ δεν το συζητά. Είπα αρκετά πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να πει. Και εκεί πέρα προφανώς εστίασε στους αγώνες αντοχής. Υπάρχει μια φημολογία ότι πιθανώς το 27 να απεμπλακούν μεταξύ τους 24 ώρες Λεμάν και Φόρμουλα 1.
Mm-hmm.
Που αυτό θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ τα σενάρια και να δούμε οδηγούς της Φόρμουλα 1 να τρέχουν στο Μαν. Σίγουρα το Verstappen, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να τρέξει και εκεί. Και άλλους. Θυμίζω ότι είναι η Ford εκεί, εργοστασιακή συμμετοχή. η Aston Martin είναι εκεί, εργοστασιακή συμμετοχή. Υπάρχει ψωμί, υπάρχει και προοπτική. Αυτό και για τον Verstappen. Τι ήθελα να πω, κάτι ακόμα παρασκηνιακό τέτοιου είδους, δεν το θυμάμαι.
Θα το θυμηθείς στην πορεία. Πάμε. Λοιπόν, αφού λοιπόν ο Λόσον τέλος πάντων τη γλιτώνει, έτσι, τη γλιτώνει και δεν έχουμε. Είχαν μια μικροεπαφή, αλλά μέχρι εκεί οι δυο τους. Έρχεται η στιγμή που ο Verstappen τέλος πάντων το χάνει. Συμβαίνουν αυτά.
Όπου εκεί, επειδή είπε Hulkenberg, είναι συγκλονιστικό το onboard του Hulkenberg που το χάνει μπροστά τον Μπορτολέτο, γυρίζει, υπάρχει σύννεφο καπνού. Θυμίζει σε ένα βαθμό προφανώς Raikkonen Spa 4, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που υπάρχει ένα λευκό σύννεφο καπνού και περνάει δίχως αύριο χωρίς να τον νοιάζει τι υπάρχει από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και εδώ πέρα ήταν οι ενστικτόδεις αντιδράσεις του Hulkenberg που ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Και πάμε λοιπόν, επανεκκίνηση και αγώνα.
Ωραία. Και πάμε λοιπόν στην... Εμένα μου αρέσει πολύ η νέα μορφή των εκκινήσεων που πλέον είναι σχεδόν δεδομένο ότι θυμίζω παλιότερα, μέχρι πριν από 3 χρόνια, μετά από κόκκινη σημαία, είχαμε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, έναν γύρο σχηματισμού πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας και απλά μια κανονική. Έφευγε το αυτοκίνητο ασφαλείας και είχαμε κανονική συνέχιση του αγώνα. Πλέον νέα εκκίνηση. Είναι μια χαρά, διαδικασία. Οι εκκινήσεις έτσι κι αλλιώς πάντα δίνουν πράγματα στη Φόρμουλα 1. Όσες περισσότερες έχουμε υπό το πρίσμα των κανονισμών και όχι να τις φαντάζεται ο καθένας, είναι μια χαρά. Γίνεται η νέα εκκίνηση λοιπόν, κερδίζει άλλη μια θέση ο Αντωνέλη και λες, πολύ ωραία, άλλη μια κόκκινη σημαία και να πως κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, κερδίζει τη θέση από το Ράσελ. Για μένα εκεί πάει περίπατο η ψυχολογία του Ράσελ. Μέχρι εκεί μου έμοιαζε μια χαρά. Okay, ο Νόρις είχε κρατήσει την πρώτη θέση, αλλά ο ίδιος αυτό που ήθελε ήταν σίγουρα να είναι μπροστά από τον Αντωνέλη. Αν τελείωνε έτσι ο αγώνας, δεν θα ήταν τέλειο, αλλά θα ήταν μια χαρά. Νομίζω ότι στην δεύτερη εκκίνηση τον πέρασε έτσι εύκολο ο Αντωνέλη. Του έσπασε τελείως την ψυχολογία. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Τζόρτζ και δεν ξανάτρεξε σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, Ράσελ δεν έχουμε ξαναδεί. Να τον είδαμε 2 γύρους 3, μετά γεια σας. Δεν τον είδαμε καθόλου. Στη Φεράρι η επιλογή με τη soft coma, εγώ λέω, μια χαρά της πήγε. Δηλαδή, δεν βλέπω εκεί το λάθος της Φεράρι. Υπάρχει ένα έγκλημα. Στον αγώνα υπάρχει ένα έγκλημα. Με τη Φεράρι, το έγκλημα ποιο είναι, εκεί στο 42, ήτανε 43 γύρω κάπου εκεί, όπου έχουν κάνει τα pit stop τους, όπου ο Χάμιλτον έχει τη σκληρή γόμα και έχει την μέση ο Λεκλέρ. Ο Λεκλέρ φαινόταν ότι έφτανε προς το τέλος στη ζωή της μέσης γόμας. Ο Χάμιλτον είχε κι άλλο, σίγουρα. Βάσει των όσων είπε και ο Βασέρ, ακόμα και το σκεφτόντουσαν να πάνε μέχρι το τέλος, έτσι. Ακόμα και αυτό το σενάριο έπαιζε εκείνη την ώρα. Και αφού παίζει, ρε, κύριε Βασέρ μου, παίζει αυτό το σενάριο. Πες μου μία λογική που δεν επιβάλλεις στο Λεκλέρ και του λες, αν μπορείς, αν θα μπορούσες, αν θα σου ήταν εύκολο, αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, αν εσύ συμφωνείς και δεν θα σου δημιουργήσει κάποια ανασφάλεια αυτό, μπορεί να αφήσεις το λιού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τράβα, γόρι μου, στην άκρη.
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is going to be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Λιούις μετά, πριν καν πάει για το debrief. Το τι έχει γίνει στο debrief το έχω ανεβάσει story. Αλλά ώσπου να βγει αυτό το podcast μπορεί να έχει φύγει.
Ναι, είναι πιθανό.
Ναι. Που είναι παραλληλισμός με ένα τουρκικό πρωτάθλημα παιδών, κάτι που μπαίνει ο προπονητής και αρχίζει και σφαλιαρίζει έναν όλους τους παίκτες.
Α, ναι, το είδα, το είδα. Την
debrief Ferrari με Hamilton. Αλλά σοβαρά τώρα, ερχόμενο στη μεικτή ζώνη, πριν γίνει το debrief της ομάδας, τα είπε χήμα και τα είπε ξεκάθαρα και τα είπε όπως ήταν. Δεν γίνεται στις άλλες ομάδες, βλέπετε στη Mercedes μπροστά μου, αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε σε χρόνο μηδέν, δίχως δεύτερη σκέψη. Δεν γίνεται να μην μπορούμε και να μην το κάνουμε επιτόπου κι εμείς. Και θεωρώ δεδομένο Okay, νομίζω ότι η συζήτηση για νίκη ήταν λίγο υπερβολικά αισιόδοξη.
Όχι, όχι, δεν υπέ.
Έτσι.
Αλλά έτσι όπως πήγε
έχει
το πράγμα.
Υποθεί, έχει υποθεί και αυτό.
Ναι, αλλά όπως πήγε το πράγμα, το τρίτη θέση είναι.
Έχασε βάθρο.
Δεδομένη.
Και νομίζω ότι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, στον οποίο η McLaren πετάει και παίρνει βαθμούς και παίρνει ψυχολογία και μειώνει τις διαφορές και πλησιάζει, δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Ferrari βγάζει τα μάτια της μόνη της και χάνει βάθρο.
Και χάνει βαθμούς από τη Mercedes.
Εγώ θα σου πω τη McLaren.
Και τη McLaren, okay.
Γιατί αν δεις πίσω.
Ναι, ναι, πλησιάζει.
Πλησιάζει. Και με το ρυθμό που έρχεται η McLaren, επειδή έχουμε ακόμα μισή σεζόν μπροστά μας. Θα πούμε και για καλεντάρια.
Καλά, κάθε φορά σου λέω για καλεντάρια.
Προφανώς. Έχω καινούργια σενάρια.
Ναι. Λοιπόν, το μεταξύ μπήκα. Παρένθεση. Γιατί νομίζω θα το πάθουν πολύ. Μπήκα εγώ στο καλεντάρι. Κάποια στιγμή κάτι έψαχνα να δω. Και μπήκα στο καλεντάρι και βλέπω Μπαχρέιν. Και ξέρεις, στιγμία. Μπαχρέιν, μπράβο ρε. Έχουμε και Μπαχρέιν φέτος. Τι Μπαχρέιν έχουμε. Μπαχρέιν GP. Τι Μπαχρέιν έχουμε και ξέρεις. Συνειδητοποιώ το ότι έχει διατηρήσει αυτό το υπέροχο όνομα τον Grand Prix της Μαλαισίας. Τέλος πάντων.
Επ' αυτού να σου πω μόνο ότι πέραν του ότι θα είναι Γκαλφέιν Μπαχρέιν Grand Prix κανονικά σε άλλο τόπο.
Δηλαδή εγώ έτσι θα το γράψω.
Ναι.
Τι εννοείς επάνω.
Γκαλφέιν Μπαχρέιν Grand Prix. Πρόσεξε.
Περίμενε, δηλαδή εγώ θα γράψω GP Bahrain. Θυμάσαι... και στο λιντάκι θα γράφω στον Grand Prix που γίνει στη Μαλαισία.
Θυμάσαι το λόφο που είναι η σημαία της Μαλαισίας.
Βεβαίως και το
θυμάμαι. Θα είναι η σημαία του Bahrain εκεί.
Έλα ρε πάνω.
Έχω κι άλλο. Μπορώ. Έχω κι άλλο.
Έλα μωρέ.
Όλο το team, όλη η ομάδα της πίστας του Σακύρ,
θα πάει στη Μαλαισία.
Το γραφείο τύπου της πίστας, η υπεύθυνη της, όλος ο οργανισμός του Σακύρ θα πάει στη Σεπάνκ. Επί της ουσίας, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι ρε Κατερίνα Λιόλιου, έτσι... και στη Φόρμουλα 1.
Έτσι
και στη Φόρμουλα 1 ρε.
Ρε
και δεν είναι και 29 πέρα. Μαΐου.
Ναι. Δεν μου λες ρε πάνω.
Έλα.
Αυτή η κωμωδία, αντιλαμβανόμαστε την κωμωδία όμως αυτό το πράγμα έτσι. Την αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι θέμα.
Εντάξει.
Εντάξει.
Εγώ,
θα ζήσουμε, αλλά
επειδή,
είναι κωμωδία.
Επειδή ήσουν στις διακοπές διαρκείας και δεν τα είδες. Ναι. Πήγα να κάνω F1 vlog,
ναι.
Ουγγαρίας,
ναι.
Και όπως και οι άλλοι πήγαν όπου να είναι και εγώ πήγα στην παραλία.
Μπράβο
και
σου.
Το έκανα όπου ήθελα.
Και πολύ λέω, καλά έκανα.
Ουγγαρία, βαφτίζω ηγουμενίτσα, Ουγγαρία, Hungaroring.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη
σοβαρότητα.
Ναι, ναι.
Ναι, γιατί εδώ η Όργουνη ζητάει να κάνουμε ένα podcast για τη Φόρμουλα 1, όχι να λέμε ότι οι βλακίες μας έχουν το κεφάλι.
Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό που έκανε η Ferrari και δεν υπάρχουν και δικαιολογίες. Και αυτά τα οποία είπε ο Βασέρ μετά, ότι δεν χάσαμε από αυτό βαθμούς. Όχι από αυτό τους έχασες τους βαθμούς. Συγγνώμη κύριε, αλλά τους έχασες και άστο τους έχασες. Τι δημιουργείς. Δηλαδή τώρα την επόμενη φορά θα πεις στο Χάμιλτον να ανοίξει την πόρτα.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Και δεν με ρωτάς.
Το Βασέρ.
Α, τώρα αφήνω το Βασέρ.
Στον τερματισμό ανοίγεται δεξιά ο Λεκλέρ και έρχεται δίπλα-δίπλα με τον Χάμιλτον και του κουνάει το κεφάλι. Γιατί κουνάει το κεφάλι ο Λεκλέρ.
Δεν ξέρω, ρε. Ότι. Ότι τι.
Δεν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Εσείς το έχετε καταλάβει. Κώστα, το έχεις καταλάβει.
Όχι.
Όχι. Αν κάποιος από εσάς το έχει καταλάβει, ας το γράψει στα σχόλια. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Δεν, όλο αυτό δεν είχε καμία λογική εκείνη την ώρα. Ήταν πάρα πολύ εύκολη απόφαση. Δεν ήταν μια απόφαση που θα έρθουν στιγμές που μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που θα δείξει κυνηγητή. Θα πρέπει να αποφασίσεις ποιος θα πάρει καλύτερη θέση. Εδώ δεν έπαιρνε καμία απόφαση η Ferrari. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Ότι δεν είναι θέμα team orders. Ότι πάμε να πούμε ότι νούμερο 1 είναι ο Χάμιλτον, νούμερο 2 ο Leclerc. Δεν θα τους λέγανε τίποτα τέτοιο. Εδώ ήταν ξεκάθαρη διαφορά, διαφορετική στρατηγική. Ξεκάθαρη διαφορετική στρατηγική. Πολύ πιο φρέσκα ελαστικά άλλη γόμα, πιο σκληρή γόμα ο ένα. Πολύ πιο χρησιμοποιημένα.
Πόντι ή πιλάτη, δεν είναι μπλακούμε.
Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν πα πουθενά έτσι.
Το ξέρω.
Γι' αυτό δεν έχει πάει και πουθενά.
Το ξέρω. Αυτό.
Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Χάμιλτον όντως πολύ εκνευρισμένος. Ο Χάμιλτον στην πραγματικότητα είπε κιόλας μεταξύ άλλων ότι το μονοθέσιό μας, οι δυνατότητες του είναι για να κερδίζει. Τι μας λείπει, ισχύς στην κινητήρια μονάδα μας. Αυτό μας λείπει και αποφάσεις.
Περιμένουμε στη Μόντσα μια αναβάθμιση.
Σωστά.
Την υποβαθμίζουν. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική κίνηση από όλους.
Ναι, ναι.
Το είδαμε και στη Honda άλλωστε που ακούγαμε κάτι τρελά νούμερα και οι Ιάπωνες το κατέβασαν όσο γινόταν. Θα πούμε για Honda στο τέλος. Αλλά η Ferrari έχοντας Μόντσα μπροστά καταλαβαίνετε ότι είναι η χειρότερη δυνατή στιγμή για να βρεθεί στο κλίμα στο οποίο βρέθηκε φεύγοντας από το Ζάντφορντ. Γιατί πάει στον εντός έδρας αγώνα της ελπίζοντας σε μια αγωνιστική ανάσταση και μια πνευματική διάβγεια η οποία θα της δώσει σωστές αποφάσεις και στρατηγικές. Το πρώτο είναι πιο πιθανό από το δεύτερο, όπως είπαμε. Mm-hmm. Και αυτό σε μια περίοδο που ο Αντωνέλη πετάει, άρα διχάζει και τους Ιταλούς. Τι φωνάζουμε, ζήτω Κίμι ή ζήτω Φεράρι, ένα. Και είναι αυτή η απειλή της Μακλάρεν. Και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο στο τι έχει κάνει η Μακλάρεν, όπου θεωρώ καταρχήν ξεκάθαρο πλέον στο μυαλό μου, ξεκάθαρο, ότι υπάρχουν παραλληλισμοί στο τι γίνεται ανάμεσα στους teammates στη Μακλάρεν και στη Mercedes. Μεγάλη.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θεωρώ ότι το οδηγικό στυλ του Κίμι και το οδηγικό στυλ του Λάντο κουμπώνουν σε αυτά τα μονοθέσια των άλλων δύο και ειδικά του Πιάστρη όχι. Τα μονοθέσια αυτά χρειάζονται...
Σε συνδυασμό με ψυχολογία.
Ναι.
Πάντα.
Χρειάζεται πάντα επιθετική οδήγηση. Mm. Και όχι smooth στυλ. Mm. Ο Πιάστρη, ο οποίος ήταν smooth όσο δεν πάει, δεν πάει.
Δεν πάει.
Και το βλέπουμε...
Είναι σαν να μην έχει αναβαθμισμένο μονοθέσιο.
Δεν μπορεί πουθενά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι οδηγοί, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν ξεχνούν να οδηγούν κάποια στιγμή. Δεν επηρεάζονται από ανάδρομο ερμή ή τη σχέση τους. Επηρεάζονται από άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο, με αυτά τα μονοθέσια, σε αυτή τη φάση, δεν μπορώ να ποντάρω στον Πιάστρη πουθενά. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι ο Πιάστρη
μου έχει δώσει μια γουρνοπούλα που ακόμα δεν έχω φάει. Ναι. Αλλά...
Το την έδωσε επειδή είχαμε δώσει το αβάντζο, ε!
Άσε τώρα τις ψυχολογίες.
Όχι, απλά να θυμίζω στους φίλους που είναι φρέσκοι εδώ.
Από την άλλη, για τον Νόρις θεωρώ ότι εδώ κι αν έχει ψυχολογία τώρα, προσπαθεί ο ίδιος...
Το έδειξε, το είπε.
Προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα της ψυχολογίας, αλλά θα σταθώ σε πράγματα που μου είπε στην Ουγγαρία, που μου τόνισε το ότι... έχω κάνει πάρα πολύ καλούς αγώνες που δεν έχετε καταλάβει στο πρώτο μισό της σεζόν. Που δεν μπορείς να τους αντιληφθείς γιατί είμαι 4, είμαι 5, είμαι 6. Και γεννώντας τώρα στη δράση, το ρώτησα πέραν για τις διακοπές του, μου έκανε εντύπωση το πόσο έδειχνε να χρειάζεται το διάλειμμα το καλοκαιρινό. Mm-hmm. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Και αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι το ήθελε ο οργανισμός. Το ήθελε ο οργανισμός γιατί πιέστηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα της σεζόν όταν βρεθήκαμε πίσω και χρειάστηκε να αντεπιτεθούμε στην πορεία. Και νομίζω ότι και ο ίδιος έχει ανακουφιστεί αν θέλει σε έναν βαθμό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές οδηγούς να παίρνουν το πρωτάθλημα και μετά να τους βλέπεις να πηγαίνουν άπατοι, έτσι.
Σωστά.
Κάπως κάτι τέτοιο γίνεται στη δική του περίπτωση, το ότι έχει σφιγμό αγωνιστικό, ότι έχει πάρει δύο συνεχόμενες πόλ και δύο συνεχόμενες νίκες. Δεν τον βάζει στο παιχνίδι ακόμα.
Όχι, είναι μακριά.
Έτσι, είναι μακριά, αλλά του δίνει πόντους, του δίνει credit. Τον ρώτησαν συνέντευξη τύπου ότι...
Και αισθάνεται ότι οδηγεί καλύτερα από τους υπόλοιπους τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και καλώς του δίνει αυτό τους πόντους.
Το ρώτησαν συνέντευξη τύπου ότι το εξής, του λένε είσαι λιγότερος από 100 βαθμούς από την πρώτη θέση και ο Μαξ ήταν πιο μακριά από τον πρώτο, δηλαδή τον Πιάστρη, στην ίδια περίοδο πέρσι. Και γέλασε στην αρχή, αμήχανα λιγότερο από 100 βαθμούς, φοβερό δηλαδή, ότι πού πάω.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αλλά το πού πάω όταν αγώνα με τον αγώνα κόβεις, κάπου πας.
Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
Και αυτή τη στιγμή η McLaren έχει ένα momentum συγκεκριμένο.
Αν μιλήσουμε για άλλες δύο νίκες, αν δηλαδή σου λέγαν σήμερα ότι ο Νόρις, άσε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, μπορεί ο Αντωνέλη να πάρει δύο δεύτερες θέσεις και η διαφορά να μειωθεί λίγο. Αλλά αν μιλήσουμε για άλλες δύο νίκες ακόμα. Αλλάζει κουβέντα.
Δεν τους βλέπω στη Μόντσα.
Ούτε εγώ.
Θεωρώ ότι στη Μόντσα δεν θα είναι τόσο καλή η Μακλάρεν, αλλά έχουμε ακόμα μισή σεζόν. Έχουν γίνει 12 αγώνες από τους 23.
Έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε 23.
22.
Τώρα έχουμε 23.
Ποιος ξέρει.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε 23.
Ναι.
Τι με κοιτάς, 23 έχουμε. Ναι. Το καλεντάρι λέει 23. Θες να διαψεύσεις το καλεντάρι της Φόρμουλα 1, στα καλά καθούμενα.
Δεν θέλω να το διαψεύσω, αλλά φίλε. Είναι
ακούει καλεντάρι και παθαίνει.
Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί πρώτον, έχω σκάσει. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται.
Ναι, βέβαια, έχει τόσα ταξίδια
και φέτος και του χρόνου. Και είναι θέμα το γεγονός ότι επειδή το σκαλίζω σε διαφορετικά μέρη, αλλού FIA, αλλού FOM, δηλαδή Formula 1, αλλού ομάδες. Καταρχήν δεν υπάρχει ακόμα πλάνο. υπάρχει ακόμα στον αέρα μια κατάσταση που...
Δεν έχουμε ξαναφτάσει σε αυτό το σημείο.
Που καταλαβαίνω ότι θα φτάσουμε, πιστεύω, Μαδρίτη για να καταλήξει κάπου.
Δηλαδή τόσο αμφίβολο ότι τη χρονιά του COVID δεν ήταν τα πράγματα.
Ενώ λέγαμε μέχρι πρότινος ότι πόσο αρχίζει και μοιάζει πιθανή Ήμολα. Ήμολα έχει ομίχλη εκείνη την εποχή, έχει κρύο, έχει βροχή. Και υπάρχει ένας παράγοντας ακόμα τον οποίο δεν έχουμε υπολογίσει. Ότι αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα πρέπει να γίνει το τεστ νέων οδηγών. Mm. Και αυτό είναι βάση διαφόρων κανονισμών και απαιτήσεων και συμβολέων. Άρα πρέπει να πας κάπου που να έχει νόημα να γίνει. Που αυτό στην Ήμολα είναι δύσκολο. Ερχόμενος εδώ, η τελευταία συζήτηση που έκανα για το καλεντάρι ήταν με κάποιον που στο μυαλό του κέρδιζε πόντους το να πάμε στο Αμπουντάμπι, mm-hmm. αλλά μόνο στο Αμπουντάμπι, mm-hmm. για δύο αγώνες. Mm-hmm. Και όχι Κατάρ. Για το σενάριο Las Vegas και το double header που λέγαμε, mm-hmm. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, Κυριακή είναι η μέρα των ευχαριστειών.
Ah.
Οπότε που δεν μπορεί να γίνει. Υποκλείω. Άρα το σενάριο που προκύπτει για double header εκεί είναι Παρασκευή Σάββατο. Mm. Να πάμε και εκεί δηλαδή νωρίτερα, γιατί θυμίζω και το Αζερμπαϊτζάν
έχουμε
είναι Σάββατο.
Δουλειές, πες το,
έτσι.
Έχουμε και δουλειές πάνω.
Παρασκευή.
Περίμενε αδερφέ, δεν μπορεί να Παρασκευή αγώνα.
Σε σένα Σάββατο θα είναι.
Έχεις την φορά όλες. Είναι...
Άρα Παρασκευή, δοκιμή.
Και Σάββατο κάποια δουλειά θα
free practice, κατακτήριες αγώνα. Σάββατο free practice, κατακτήριες αγώνα. Προτιμάω... Νομίζω ότι έχει απειροελάχιστες πια πιθανότητες. Δεν θέλουν και οι Πορτογάλοι, δεδομένου ότι κάνουν την επιστροφή του χρόνου, θέλουν να την κάνουν σωστά εμπορικά. Τουρκία, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα είναι έτοιμη εγκαίρως για αυτό. Οπότε περιμένω να δω τι γίνεται με το σενάριο του Vegas και αν τολμήσουν. Εγώ δεν θα πήγαινα από τα μπύρη, φίλε.
Τι σου πάμε να πας εσύ.
Τώρα που είναι για τη Sepang. Mm-hmm. Για το Gulf Air Bahrain Grand Prix, επειδή ο κεντρικός χορηγός του αγώνα είναι στο Bahrain, mm. για να ταξιδέψουμε πέρα θα πάμε πρώτα Bahrain, θα κάτσουμε μια μισή μέρα Bahrain και θα πάω και Σακύρ να κάνουμε ένα θεματάκι.
Τι τραβάμε ρε, λοιπόν, με το δυστύχη μπλέτσα ρε.
Ρεπορτάζ θα πάω στη ζώνη, στην πολεμική ζώνη. Θα βάλω το
γύρο. Σιγά. Θα βάλω... Αυτό το κράνος, σε θέλω με το κράνος, σε παρακαλώ, βάλω αυτό το κράνος.
Θα βάλω το γυλαίκο που λέει press.
Το και το κράνος όμως.
Και θα έχω PR δεξιά, ναι. Και S αριστερά γιατί δεν θα κλείνει.
Ναι, αλλά το κράνος.
Λοιπόν.
Θα βάλεις.
Κράνος.
Ναι.
Νομίζω δεν θα με σώσει αν πέσει καμιά βόμβα πάνω από το κεφάλι.
Πάντα το σκέφτομαι ότι γιατί το βάζουμε αυτό το κράνος. Θα μας σώσει με το.
Ξέρω.
Είναι λίγο εικόνα.
Αλλά ναι, εντάξει, ας πούμε, εγώ τώρα το σκέφτομαι το Μπαχρέιν. Το που θα πάω για μια μισή μέρα και σε μέρα νεκρή.
Μην χρησιμοποιήσετε τις εκφράσεις.
Ναι, από δράση. Λοιπόν, αν είναι αγώνας, δεν θα είναι στόχος. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα πήγαινα που τα πει για τελευταίο αγώνα.
Ναι. Πάντως είναι τεράστιο πρόβλημα το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν αποφασίζουν. Προφανώς κάποιος θα πει, μα γιατί δεν βγάζουν αυτές τις χώρες και να πάμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο, έχουν όλες συμβόλαια. Συμβόλαια, πάρα πολύ ακριβά συμβόλαια. Χορηγοί που εμπλέκονται με συγκεκριμένες χώρες, με συγκεκριμένες πίστες. Οπότε το να πούνε ξαφνικά ότι φεύγουν 6 αγώνες από το καλεντάρι και πάμε να βγάλουμε. Τις επόμενη σεζόν, ούτε καν τις φετινές. Να βγάλουμε τις επόμενη σεζόν με άλλους 6 ευρωπαϊκούς αγώνες, δεν είναι εύκολο.
Ότι καταρχήν τα τηλεοπτικά συμβόλαια απαιτούν minimum 22.
Σωστά, σωστά.
Ένα και
ρε,
μετά
πας στα... άλλος θα βρει.
Πας στα επιμέρους συμβόλαια των αγώνων. Ναι.
Θα βρει, δεν θα βρει Φόρμουλα 1 αγώνες. Ενώ για το χρόνο.
Βρει. Αγώνες θα βρει. Το θέμα για το μέλλον, πρέπει να σου πω ότι έχει αναθερμανθεί το σενάριο του γερμανικού Grand Prix, ότι στο Hockenheim. Mm. Ο promoter του Hockenheim το δουλεύει. Έχουμε Mercedes, έχουμε Audi. Καταλαβαίνεις, είναι τα πράγματα πολύ γερμανικά αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, ποιος άλλος αγώνας. Α, και για το Zandvoort κλείσαμε εδώ, η αλήθεια είναι. Υπήρχε αποχαιρετιστήριο γράμμα του promoter και τέτοια στο γραφείο μας την Κυριακή. Αλλά έχω την, όχι την αίσθηση, έχω τη σιγουριά ότι ο promoter του αγώνα του Zandvoort επέλεξε να μην ανανεώσει και να μην πάρει ούτε καν το rotation που του προσφέρανε.
Ναι, ναι.
Γιατί φοβούνταν ότι είχαν ακούσει ένα podcast στην Ελλάδα και φοβούνταν ότι μπορεί ο Max να σταματήσει. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι αν δεν έτρεχε ο Max Verstappen, ο αγώνας αυτός.
Οι 325.000 που έγραψε ρεκόρ δεν θα
ήταν για να πάει κάποιο στη φυλακή. Θα ήταν για να πάει κάποιο στη φυλακή. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν on the safe side. Με τον Verstappen να μένει, δεν θα απέκλεια.
Το να ξαναμπεί στην κουβέντα.
Το να ξανασυζητήσει το rotation. Mm-hmm. Okay. Από 28 και πέρα. Ναι, ναι. Έτσι, το συζητήθηκε αυτό λίγο στα paddock.
Εντάξει, δεν θα μας λείψει, μη σου πω ψέματα.
Εντάξει, ούτε με.
Εντάξει. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον αγώνα. Μετά
τις τι μας έχει
χιλιάδες παρενθέσεις που έκανες.
Με περιορίσεις.
Τελειώσαμε, McLaren, είπαμε. Αυτό που δεν είπαμε είναι για Λάντο Νόρις το εξής. Το πρώτο μισό του αγώνα, με τον Αντωνέλη να έχει πάρει την πρώτη θέση και να οδηγεί τον αγώνα, ο Νόρις μας έδειχνε ότι μένει σε απόσταση, αλλά δεν μας έδειχνε ότι είναι καταιγιστικός. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μισό του αγώνα, όταν άλλαξε ελαστικά μετά το pit stop, έδειξε ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και ό,τι έκανε μέχρι το τέλος δεν σου δημιούργησε καμία αμφιβολία, ακόμα και τη στιγμή, σου θυμίζω τη στιγμή που έχουμε την έξοδο του Οκόν, εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, και στο 56-57 γύρω είμαστε. Και εκεί αρχίζεις και βλέπεις να μπαίνουν στα pit. Για soft γόμα, για να βγάλουν 16-17 γύρους για την ολοκλήρωση. Μπαίνει και ο Αντωνέλη. Και λες, όπα, αυτό ήταν η έκπληξη, το ότι μπαίνει ο Αντωνέλη, ο οποίος τι πρόλαβε, πρόλαβε το ότι ήταν δύο γύροι το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, η ένδειξη. Και υπάρχει επικοινωνία με τον Νόρις. Και εκεί στην επικοινωνία με τον Νόρις, εγώ λέω ότι όποια απόφαση και να έπαιρνε, θα κέρδιζε. Δηλαδή, είτε έμπαινε και έβαζε τη soft γόμα, θα το έκανε πιο εντυπωσιακά, είτε έμενε έξω όπως έμεινε, που δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, δεν απειλήθηκε ποτέ ότι οι Mercedes θα το φτάσουν και θα έχει το πιο δημοτικό πρόβλημα. Και αυτό φαινόταν από το ρυθμό που είχε σε όλο το δεύτερο μισό του αγώνα ο Λάντο Νόρις. Πάμε στην ιστορία λίγο Mercedes, να την πούμε και αυτή, γιατί είχε ενδιαφέρον. Αυτό που έκανε ήταν απόλυτα λογικό. Δηλαδή, τι έκανε? Δεν άφησε τους δύο πιλότους της να μονομαχήσουν σε μια δύσκολη πίστα για προσπεράσματα. Με την υπεροχή να την έχει ο Αντωνέλη, θα τον πέρναγε. Δεν τίθεται. Εγώ λέω θα τον πέρναγε. Ήταν πολύ γη.
Έχω την αίσθηση ότι εκεί πέρα ο Τότο, έχοντας την δυνατότητα επιβολής στους οδηγούς του που δεν έχει ο Βασέρ, λόγω της σχέσης που έχει και με τους δύο ως μάνατζερ τους, φοβήθηκε, ακριβώς επειδή αυτό που λες, δεν υπάρχει πιθανότητα να ευκολία για προσπέρασμα, είναι η πίστα όπως είναι, και επειδή έρχονταν και ο Λιούις μαζί.
Σωστά.
Θεωρώ ότι ήταν πολύ ρεαλιστικό από το να χτυπήσουν μεταξύ τους μέχρι το απλά να μπλέξουν και να υποφεληθεί η Φεράρι. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν μια κίνηση η οποία ήταν για το καλό της ομάδας επιτόπου, ξεκάθαρα το ξεκόβω σε όλους, έτσι θα πας, προχώρα.
Και νομίζω ότι και ο Ράσελ, όσο κι αν του δημιουργεί έναν εκνευρισμό για τον οποιονδήποτε. Το να μου πει κάποιος, κάνε την άκρη να περάσω πάνω, ο αδερφός μου είναι, αλλά έναν εκνευρισμό θα τον έχω εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι ο Ράσελ, βλέποντας τα πράγματα μετά απ' έξω, αυτό το οποίο έκανε ο Βολφ, που αν ακούγεται κουλό του την ώρα, το Ράσελ βοήθησε. Δηλαδή, εάν τυχόν έδιναν μάχη, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Χάμιλτον θα κέρδιζε μια θέση και η θέση που θα κέρδιζε θα ήταν του Ράσελ. Δεν θα ήταν λογικά
τότε. Αυτό είναι αξιολόγηση που κάνουμε με την ασφάλεια ότι τελειώσαμε σωστά και όπως έγινε.
Εννοείται,
έτσι.
Εννοείται.
Αλλά συμφωνώ επί της αρχής ότι στην ουσία του πράγματος ο Ράσελ, έτσι όπως κύλησε ο αγώνας, το γεγονός ότι έφυγε από τον Ζάντφορντ ισόβαθμος με τον Χάμιλτον, μάλλον μπροστά του νομίζω σε
μπροστά γιατί έχει περισσότερες νίκες.
Λοιπόν, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος.
Ναι, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Ήταν μια απόφαση λοιπόν που βοήθησε σίγουρα τον Ράσελ. Δίνουμε σε όλη τη Mercedes το ότι δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή έγινε αυτό και μια χαρά. Πήγαμε παρακάτω. Στη Ferrari θυμίζω απλά ότι έγινε ο κακός χαμός και δεν έγινε και το λογικό στο τέλος της ημέρας. Και φεύγει ο Αντωνέλη λοιπόν, που παρότι δεν κέρδισε γιατί ήταν πολύ καλύτερος ο Νόρις, φεύγει ο Αντωνέλη από το Ζάντφουρτ κερδισμένος. Παρότι στο σπριντ δεν τα πήγε καλά, παρότι στις κατακτήριες δεν ήταν καλά, τελικά φεύγει από εκεί κερδισμένος έναντι των δύο πιλότων που τον ακολουθούν, με ακόμη καλύτερη ψυχολογία. Αλλά έρχομαι τώρα να σε ρωτήσω, πάνω σε ήταν ήδη, το εξής. Τελικά, ποιο είναι Τώρα. Όταν μου πεις πριν δύο μήνες, ούτε θα παίζουμε μετά από ένα μήνα. Τώρα.
Η εισαγωγή κάνει μεγάλη, δεν μου αρέσει.
Ποιο είναι το ταχύτερο μονοθέσιο. Τώρα.
Στα δεδομένα του Ζάτφορντ ήταν η McLaren. Στη Μόντσα δεν θα είναι η McLaren.
Τότε. Είναι απάντηση αυτή τώρα.
Σου απάντησα τώρα και σου λέω και τότε.
Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Η κουβέντα που γίνεται στη Φόρμουλα 1 πάνω μου είναι ποιο είναι πιο γρήγορο γενικά. Δεν γίνεται ποιο είναι πιο γρήγορο στην Κηφισίας και ποιο είναι πιο γρήγορο στη Μεσογείον.
Επειδή αυτές τις κουβέντες άσε να τις κάνουν άλλοι, εμείς θα λέμε τις κουβέντες όπως πρέπει.
Ναι, αλλά για κάποιο λόγο πληρώνεσαι πάνω μου. Για κάποιο λόγο σε στέλνουμε τόσα ταξίδια.
Για να εξηγήσω. Εξηγώ ότι τώρα ήταν η McLaren. Τότε δεν θα είναι η McLaren στη Μόντσα.
Και ποιος θα είναι.
Κανονικά θα σου έλεγα ότι θα είναι η Mercedes. Έτσι.
Λογικά ναι.
Αλλά κάτι μου λέει με κάποιο τρόπο, κάπως το πνεύμα του Έντσο.
Μην το πείτε.
Του Έντσο ντε Κούμπα.
Μην το πείτε πάνω. Ναι. Ότι μπορεί, ναι. Το ακούω εγώ, να ξέρεις, το ακούω λίγο.
Μόντσα είναι. Θα βρει τρόπο να κερδίσει Φεράρι στη Μόντσα.
Ναι. Okay, πάντως...
Θα βρει τρόπο,
ναι,
να το διορθώσω, να είναι σε θέση να κερδίσει, θέση,
κερδίσει
και είναι στο χέρι της να μην τα κάνει όλα τα να πού.
Λοιπόν, πάντως στην ουσία τώρα, για αυτή την κουβέντα, την πολύ ωραία που έχει ανοίξει και στη Φόρμουλα 1 και στον κόσμο και σε όλα, έχει καλύψει πολύ μεγάλο κενό. Η McLaren είναι ξεκάθαρο, μεγάλη απόσταση από την Mercedes. Έτσι κι αλλιώς το λέγαμε από την αρχή, ότι η φετινή χρονιά θα δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες, αν κάνουν σωστές επιλογές, να έρθουν πιο κοντά. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Είναι τρεις ομάδες τούτη την ώρα, που ανάλογα την πίστα, ανάλογα τις επιλογές τους, ανάλογα το οδηγικό στυλ του κάθε πιλότου, έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν pole position, να παίρνουν νίκες.
Και σε κάποιες πίστες έρχεται και η τέταρτη.
Ναι. Και σε κάποιες πίστες έρχεται και η τέταρτη. Δεν έχει κανένα νόημα ούτε αυτό που κάνει ο Βολφ να αποποιείται το ότι έχω το καλύτερο μονοθέσιο. Έτσι. Δεν έχει καμία. Ούτε αυτό που κάνει η McLaren μέσω του Νόρις, ότι δεν το έχω σίγουρα, το έχει η Mercedes και εγώ απλά είμαι οδηγάρα και γι' αυτό κερδίζω. Κανένα από τα δύο δεν έχει νόημα, εγώ λέω.
Θα βλέπεις Red Bull δυνατή στη Μόντσα. Νομίζω θα είναι δυνατή στη Μόντσα η Red Bull.
Ναι, τα χαρακτηριστικά της μου λένε ότι μπορεί και να είναι.
Η FIA σου λέει ότι θα είναι.
Εντάξει,
κάνουμε πλάκα τώρα. Έχουμε τονίσει Πολάκης ότι η όλη ιστορία με το αντούο και τη δύναμη του κινητήρα έχει να κάνει πάντα με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και όχι το σύνολο της υβριδικής μηχανής.
Σωστά.
Έτσι. Αυτά.
Είχες να πεις κάτι για Honda? Και δεν θυμάμαι τι άλλο
υποσχέθηκε στον κόσμο. Θα σου πω τι. Το Team Radio του Αλόνσο στο τέλος, που λέει είχαμε καλό αυτοκίνητο, και είναι η αρχή για άλλα πράγματα. Ο Αλόνσο δεν λέει ποτέ κάτι στην τύχη, ποτέ, από το στόμα του δεν βγαίνει ούτε φωνή εν τυχαία. Έχω την αίσθηση ότι στο που βρεθήκανε, καταρχήν το ότι παίρνει πάλι βαθμούς στα ίσια σε αγώνα.
Αυτό, η κουβέντα κλειδί είναι στα ίσια. Στο δικό μου μυαλό ήταν η πρώτη βαθμή, να ξέρεις. Δηλαδή στο αρχικό μου post κιόλας έγραψε ότι είναι η πρώτη βαθμή. Μετά θυμήθηκα ότι δεν είναι η πρώτη βαθμή και μου το θύμισε και φίλος όντως. Αλλά στα ίσα, γιατί η πρώτη βαθμή που είχε πάρει ήταν και με τη,
στο Μονακό με την ποινή του Πέρες.
Με την ποινή. Εδώ ήταν σωστή οδήγηση, το μονοθέσιο άντεξε, δεν είχε κραδασμούς, είχε μια χαρά ρυθμό, σωστή στρατηγική, γιατί έπαιξε καθοριστικό ρόλο και πήρε εντελώς άξια δύο βαθμούς.
Που πρόσεξε τώρα, ένας οδηγός ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό, σκέψου πόσο κακή ήταν η Άστον Μάρτιν, που αυτό το βήμα που έχει κάνει τον κάνει να νιώθει ότι έχει καλό αυτοκίνητο. Φυσικά. Τη στιγμή που κάνει παπατζελίκια δικά του, γιατί αν δεν είναι ο Αλόνσο δεν θα ήταν εκεί, για να βρεθεί στη θέση που βρίσκεται. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Άστον Μάρτιν, να πούμε ότι ο ίδιος θέλει αρκετά λεφτά για να μείνει και καταλαβαίνω ότι ο Λόρεν Στρόλ τον θέλει όπως και να έχει και θα μείνει.
Και δεν νομίζω ότι ποτέ ήταν πρόβλημα τα λεφτά για τον Λόρεν Στρόλ.
Και γενικότερα η Άστον Μάρτιν είναι αυτή η οποία μας καταδίκασε σε μια silly season που δεν ήταν καθόλου silly. Με κανέναν από τους μεγάλους να έχει όρεξη να μπλέξει τα πράγματα. Όπως σου είπα 2-3 podcast πίσω, το σενάριο Mercedes, παρότι ήταν πολύ ρεαλιστικό, σταματάει στο διοικητικό συμβούλιο της Daimler. Mm-hmm. Τα λεφτά που παίρνει ο Verstappen, ούτε τα μισά το δώσει η Mercedes. Το διοικητικό συμβούλιο, ναι, το αν ήταν στο χέρι του Τότο. Και απόλαυσα δήλωση Τότο που το ρωτάνε για το συμβόλαιο. Κάνει 38 παύσεις, γίνεται λυρικός εντελώς, λες και λέω παράσταση ήταν. Λοιπόν, και καταλήγει ότι στα καλά τα πρωταθλήματα τρέχει με τα δικά μας αυτοκίνητα και θα παραμείνει στην οικογένειά μας και κάτι τέτοια. Δηλαδή, ο ναι, Τότο, ρε φίλε, είναι θεούλης.
Είναι
θεούλης.
Νομίζω ότι ωραία περάσαμε. Καλά τα είπαμε. Έχεις να πεις κάτι άλλο, έχεις να προσθέσεις.
Τι είπε,
κάτι...
θέλω να πάω να αλλάξω βαλίτσα.
Ναι, να αλλάξεις βαλίτσα για να συνεχίσεις τα ταξίδια σου. Ο κόσμος πιστεύω θα μας απολαύσει, θα μας χειροκροτήσει. Θα θυμηθεί σίγουρα το στοίχημα από το οποίο έχω κερδίσει με τον Verstappen.
Θα το ψάξω.
Ναι, σίγουρα.
Έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει παράφραση. Επειδή...
Καλά.
Έχει κάνει παράφραση.
Καλά. Η Allwyn σίγουρα θα με επιβεβαιώσει και με επιβεβαιώνει κάθε φορά γιατί είναι εδώ, στο podcast Καρό Σημαία.
Allwyn, εγώ θα είμαι σε πανκ, αλλά έχει ο Άκα δουλίτσα 3 Οκτώβρη.
Έχω,
Θα γίνει δουλίτσα εκεί πέρα.
Θα γίνει, κάτι θα γίνει. Ναι. Θα λείψει πάλι,
Θα είμαι στη ΣΕΠΑΝΚ, τι να κάνω.
Το
θέμα είναι ότι θα είναι και οδηγή στη ΣΕΠΑΝΚ. Ναι. Γιατί ξέρω, αυτό έχω μάθει, ότι θα ήταν αλλιώς και το σχέδιο. Θα είχαμε εδώ ένα ενεργείο οδηγό. Αλλά άλλαξε το πρόγραμμα. Αλλά μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν θα απογοητευτείτε, γιατί θα έρθει και πρώην παγκόσμιος προαθλητής, θα έρθει και άλλος πρώην οδηγός McLaren, θα έρθει και... νυν μέλος της ομάδας με εμπειρία και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα έρθει και μονοθέσιο Ayrton Senna εδώ, άρα έχετε να ακούσετε πράγματα. Περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθείτε Allwyn παντού και θα τα δείτε.
Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είσαι στο επόμενο podcast. Μπορείς να δεσμευτεί στον κόσμο.
Ποιο δεν είναι το επόμενο?
Μόντσα.
Μπορώ να δεσμευτώ ότι δεν θα είμαι, εκτός αν το κάνουμε Κυριακή βράδυ, γιατί ξημερώματα Δευτέρας φεύγω.
Τι να πω. Αν δεν είναι, το podcast εδώ θα είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν λείπει ποτέ. Εντάξει, πάνω.
Το ξέρω, γιατί έχω κάνει χωρίς εσένα ήδη φέτος.
Κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
Ήσουν διακοπές. Μην κλείνεις τα μικρόφωνα
τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας,
να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwyn με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.
Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
This is gonna be absolutely massive.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.